supernum verbum in te, carne induit.
Tu candidum elium, quod Deus ante omnem creatura,
pulcherrima et dulcissima, quam valde Deus in te delectabatur. Cum amplexionem caloris sui in te posuit, ita quod filius de lactatus est.
Ente inim tuus coreum habuit, cum omnis celestis
in symphonia.